Nyalanya.
Zaitene.
Zaitene kwa singati VOA Afrique la sobi kwa oku lango gumba ya tinze chikakauka ngonga okot pekoti beko mitege na Washington kota gbatati Amerika ngonga mbalambala chila queen na bongi awa gosinga chala eke Felix Epasi Zembronga na firme Max Koyaweda balao Felix
mbi bara mo firme e bara azuti bangwe kwe fadeso asango sango ti kodo wande na Nigeria ungo tia zobale ota wala kwa ambeni gbani ya wala ka na pekoti soa wali use ya somba na nene ngombe ya teketia la na ntapele so na gara na mbagi ti Madagali adeti inga mbilimbi ya pe zo wala ake na pekoti kwa leso
sango na kodoro ti Côte d'Ivoire ndo kwa soa eke bembendo na ndo ngobo ti vungango sango wara Conseil National de la Presse akanga yangatia dambeti sango ota a dambeti sango so ayeke la voix originale na LG Info nga na mbeni so ironie aujourd'hui mbela so asigi na so angbagi lango akosenge ti tene azi yanga ti dengo gapa ti amandako ti awa tokua ti bada lezo
na gana awago singa na awa mungo sango ti kodro tene na ndembe so wadengo gapa ti kama kite nana akufu ado lo la lo so benda lo ke na ni ti manako ti sorongo akuta zo ti kodro so me bada ti sorongo akuta zo ti kodro de ti fa mbilimbi pepe diko ti manako so
na Kenya ngorogbia atokua aturugu wanganga wara médecin militaire na ya ti akuta danganga ti kodro ni tënë ti tene ala gue agbu gbata ti kusala na peko ti awanganga so si ala ka e kusala na lege ti ngonzo wara grève so asara laso lango oku
na Libye bira so akporo na sirte ngbele ye laso nzero mene na adjihadiste ti état islamique akondani awe mba wani ayeke ti so azo ti kodro alingbi ande ti kiri na da ti ala pepe na ti nze oko zia itene na ndö ti VOA Afrique awa tokua ti bada lezo ayeke guli na ndembe so na ndö ti loi de finance wala mamandia ti nginza ti kodro ti ngu saki use na bale oko na mbalambala so ayeke ga e ma mokonzi ti commission finance wala kundu so ayeke ba ndo te ti nginza na beurde lazo bada lezo Martin Zigiri
ta tene lani na lundi so ahonso la si gouvernement atokua na assemblée nationale gbuku ti nginza ti kodro ti e ti ngu so ayeke ga e lani na ndo so asara laso lango ota ministre ti plan so ayeke sara kua na peko ti ministre ti nginza so si agbo na mbeni kete tambula aga ge na da ti wabada lezo si aga fa akota gere ti projet ti budget ti 2017 so e i na ya ti commission ti finance ge e commencé kua ti e biaku depuis mardi la ayeke na ndö ti kua ti bango projet ti budget ti 2017 so e yeke sara kua bina la tene e sara si budget ni e passé na plénière ti assemblée au plus tard le 28 décembre so ti tene tongana fini ngu aye ti ga e ta ayeke na fini budget ti tene asara na kua ti kodro budget so e ngba ti ba laso so nginza ti tënë ti Bruxelles ade alia ni pepe tongana gouvernement asara démarche so kue na abayeur de fonds awe si mbi pensé na ngu ti peko so aga wala janvier wala février wala mars so ayeke gouvernement la adécidé ayeke i na assemblée ape ala yeke sara ye so atene collectif budgétaire wala mbeni loi de finances rectificative so ayeke za nde na ya ni aye so kue apromettre na Bruxelles so si akiri aga na devant ti ge na assemblée si yeke ba ni si e lingbi ti tene e tene tënë na ndö ni
so ala mafade ayeke Martin Zigiri mokonzi ti commission finance na bada lezo
zia e tene na ndö ti VOA Afrique tënë ti sedu ti angba lakue ti gbu be ti akuta zo ti kodro mingi e ma kiringo na tënë so gbenyo gbia so ayeke ba ndo na ndö tënë ti sedu ti wara ministre ti sécurité nationale Jean-Serge Bokassa akiri na peko ti hundango ndo ti e
na ya ti kusala so e sara ye ti tene Beafrika adu ti na capacité ti lo veni na capacité ti lo veni il faudrait que apolicier adu ti da me gi na bangi ape faudrait que tokua la na akodro kue na aketekete kodro kue ti tene ala sara ala tiri contre ye so atene yanga ti mundu criminalité contre azo ti fango zo et puis agendarme aussi na mbage e lingbi ti tene e mû na ala moyen ti tene ala sara mission ti ala me tongana e ba embargo ayeke na ti kodro ni tongana e ba aforce ti kodro ti atinga sese gangu ti tene e faire face na akpale so ayeke na ti kodro ni ayeke da pepe mbanga ti armement ayeke da pe mbanga ti moyen logistique ayeke da pe mingi ayeke gi a communauté internationale a casque doula il condamne à notre latitude né à la sa quoi sécurité qui condamne mais il petit outil croisé ma beaucoup tu reçois paix i depuis tant sur bien tikoto ayeda on a beaucoup tissu peuple a voté l'eau bien tikoto ayeda qui tenait à sa gouvernement il a cessé il sera quoi qui tenait à policier na gendarme avoir formation na légénie à policier à gendarme à douti na moyen qui tenait ça quoi même si en bawa keda il faudrait que azini kete qui tenait à permettre na propre force qui tenait à ça quoi il pensait la nuit bigona devant l'assemblée nationale bitene tenayan mingi nandoni à quoi la tina magiti gaundai itokoazo na gaundai à quoi la tina buka itokoa policier na gendarme na buka à quoi la tina kaka bandoro bitokoazo na kaka bandoro mais azo so bitokoa la kaso itokoa la na moyen tinien qui tenait à faire face na à menace soit qu'on a devant la zone donc on a à la bas c'était groupe à groupe théâtre ou palais soit qu'on a devant la parfois qui surarmé nombre tela à Antiti moyen militaire tela à Antiti bon mais il n'y a que gangoua donc il pensait titi il est titané il sait quoi maboko na maboko na zuti benoti gigi parce que condamné à qui condamné à qui
soit la maïque fade Jean Serge Bokassa gagnant bien soit que bando na ndoteneti seduti na be Africa.
Ya itene nandoti VOA Afrique, ti kuna pekoti diko ti cour constitutionnel Ghislain Samba Mokamanade, lola lo sobenda na managoti sokongo awa tokwati bada lesoti bimbo 1. Ima Julius Ruffin Gwadebaba, rapporteur wala wayangati ANE.
Ozo tourne ya na unji cour constitutionnel a tenaye apakara useso et le stylo okoni ake mulomadan Brice Ruffin Léon na Samba Mokamane de Ghislain ake ala useso si na akoso ala wara a lingi na ala ditene ala kona useka parki na dimanche lango shoti zeti kakauka so isara voti useka paso voti useka paso a passe njoni na disiriri kota kwale ya kedape. Mbote niya unzi ya wae, haa gerete ambiti niku atina ina ANE ya asayani kwe si na lango tipi riso la si ekiri siki polele na pokoti voto so. Resultat provisoar so, nize ya muna ilegeti tene ifani. Na legeti resultat provisoar so isiki nani pi riso Ghislain. Lola lo wala 58% wala gote ya zo asi balo uku na meombe. Donk na yati sa provisoar so iza so atene lola si lo sobenda. Meto ati so la inga donc la INE et que moti qui résultat provisoire et to kambeti ni kana kota tambanga so il ni cour constitutionnel awe tambanga so la fadeso ak asayani si ak fa tatene wala lo toujours samba mo quand dira lo gagné wala ke tone so ak ki kota tambanga la ak moande tangani sindambani na résultat
ti so signal la signa résultat provisoire si riri so angba wala bechambe nazo atondani ngati tene agala.
Non, il a dit mi pensé depuis so ici na teneso e manga maintenant tout sousu wala mbeni pale so atina mbaga di bo pepe hein bimbo ak calme il ta quoi kan zoni donc mi pensé que il a dit bimbo ala wani a inga zo so la soro pour l'instant il manga mbeni pale oko na mbaga di bo pepe mbeni kenya ka dapé.
Julius Ruffin Gwadebaba rapporteur wara wayanga ti ANE bada ti sorongo a kutazo ti kodoro.
Ziaitene na doti VOA Afrique, a contractuel wala awa kwa ti kete ngoi ti danganga de l'amitié, a kaye ngonzo ti betiala na pekoti patraso la pikana kota zoti l'hôpitalo. Ima Vianney Ngbaga Yema na iriti ambati lo na wagoti Freeman Sipila.
Ti laso fade itagati warangia kete ngbanga ti so, iye da fade ti tene i kondani kete na greb ti iso si tondani depi biri jusqu'à laso parce que i warafade akuta wainda mingi so gunambege ti na negociation inala itagati pika patara a patara ninga bira lutinjun pepe jusqu'à mbia sina laso si yida fade ti tene i kai na ngonzo ti beti so kete mbanga ti premier dame ti bia ti kodro donc le doigt du grand deka i juge utile ti tene i kai na ngonzo ti beti ni kete parce que ak mama ti la logo gana popo ti so to ringa na ngonjo tonso asara njuna pe bon lula logo futa na inzi mbram mbram mais comme zoni mama ak loso yinga tene ak mama ti logo gana mbigi ti i besoin encore ti tene ngbati sa ngonjo pe ngena yeko logo mama la logo gande fade a de mati soko lo bulu ko mangana de peut-être le muti binameta kotazo akemane si fade petit tene abili na ndoti de mati ni le préféré ngati tene i kaina ni ngbati lo ga i petit ngbagi na ngonjo tonzo pe
ake viane ngba ngayema na itia contractuel wala awa kwa tikete ngoi ti l'hôpital de l'amitié
zara oh, zara zara ti kodoro zara cha sewa aondo ti zara oh, zara zara cha ita
mon mon
Zia itene na ndo ti VOA Afrique tongana ti so ala ma e ke tongo nda ti kwasinga ti ti kobe ti laposo si ita ti Jan nzala e ke fa na e tongo fini susu na fondo lo muli ni fa de cause se diri ti lo ala ma lo.
Ima Diane Nzala na kwasinga ti eti kobe ti laposo.
Mon susu ti mon yawe e ke mon suku la lo pende ti tene fungo ti senti lo ni a on a tereni. Non mon mou fade so ingo kete, mon mou kubi kete, pobe kete, mon zana tere ti susu ni. Tonsu mon trasa susu ni bia mon zada. Metene mon zalo kete ti tene lo linana aja a nyama ti susu ti mon yawe. Mon mou kota fondo so irini a irini mbongale. Don mon pe faya ni ota. Pour à dépend mon faya ni ouse, mon faya ti tomate mon bien we, mon faya ti oignon ti mon et que mon mou ay kete, mon écrasé ni, mon mou fade so huile, mon zana ya ti tawa ti mon bien propre, mon mou fade so oignon ti mon tukuna ti huile so, oignon ni a cuit bien we, mon mou fade so tomate mon tukuna ya ti oignon ni, mon mou ingo, mon mou ay ti mon mou cube, mon zada, et mon mou poivre, mon zada. Lors sous le porongi, ma futa kumase sigi dawe, aye so kwa mozada so a kui bien we, mon mufade so ngu, mon tuku fe so na yachi, so stomat moni, mon mufe so fondo ti moni, mozana yani, kojo, fondo so lo beti lo ape so mokeza lo kojo, lo ke boro fade so na ningbi, fe so we mon mu susu ti mon so, mon eza fade so pwen na wa mo yoro ni, ambe ni mo pechi yoro, u ambe ni mo pechi yoro ni ape, to so fondo ti mon so, ake boro ngbi a woko pendra we, mon mufade so mboto ni, mozana ndo ti fondo ti moni, et que moi tourne nani na papa ti a keke so mozana ndo ti fe du lo ke mijote fa de so a so fina ke linda na yani bien et que mon mou fa de so a fe dore le so si mozada mon mou fa so ni ndongo ota ou se mo bina milieu ni ti tene fungo ti andongo so a gona ya ti so si moni mo ke de so fe so nani na se se andalo na milieu ti a fondo ni et que mon mou fa so sof ni mo tuku na milieu ni bien mozana table.
Aike fade janzala si afana itongo fini susu na fondo kobe ti la poso en Felix.
Ni la ke kobe ti azuti trengo awe firme.
Ima tanson.
Bon, metena su metene. Aya ringi te matafonu no te voie d'Amerike nandu ti tere pupusua tangbango ako na ako na penjini. Basa mbari nipangi ya FM ni la vama ngidi itu bodo.
Zara o, zara o, zara la se se soe. Till I'm alone.
Kwaso wala kisara sutu na yangati sangu azu wake mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sutu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Zia itene na ndoti VOA Afrique laso bikwa oku itene na laso kwa kisala matanga tidungala laso itene nchoni matanga eke azutunga na Marie Gaël Asana Kasa Mongonda Félicien Sobou, na la sokwa douala na langoti laso, nzapa abatala. Aïta aïta, kire na la singe la la sokwa pousu ndouro fadek bani bani ti maïna nga ti kodoro kwa singa ti ti lasso a unjawe ikire wa rala na njerango be na bikwa ako na ngonga omene nga na ngonga mbala mbala ti lakwi. Awa gosinga tala eke fade firme Max Koya weda.
Gana Felix e pasis zembrouzo sole ke kwa singa nia eke.
Sanusi Diallo.
Nan Thomasini kota engineer ti.
Pete Andley ala kwa ngbanjoni.